以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซิงจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。
มาฟังข่าวแรกนะครับสภาตรวจสอบไต้หวันเตือนนายจ้างเลิกแนวคิดแรงงานต่างชาติราคาถูกหลังยักษ์ใหญ่จักรยานถูกสหรัฐอเมริกากักสินค้าเหตุละเมิดสิทธิแรงงานนะครับ สภาตรวจสอบแถลงผลการสอบสวนกรณีบริษัท Giant Group ผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ระดับโลกสัญชาติไต้หวันถูกหน่วยงานศุลกากรและพิทักษ์พรมแดนแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CBP ออกคำสั่งกักสินค้าเมื่อปีที่ผ่านมาภายหลังตรวจพบปัญหาด้านสิทธิแรงงานเหตุการณ์ครั้งนี้ได้กลายเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่อระบบคุ้มครองแรงงานของไต้หวันโดยสมาชิกสภาตรวจสอบเน้นย้ำว่ากฎหมายและระบบสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานของไต้หวันยังมีช่องว่างอยู่มากเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเร่งทบทวนและแก้ไขโดยด่วนนะครับกลับมาฟังเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานี้สมาชิกสภาตรวจสอบ3รายได้แก่หวังเย่าหลิงไล่เจิ้งชังและจี้ฮุ่ยหลงได้ร่วมกันแถลงผลการสอบสวนในหัวข้อผลกระทบต่อภาพลักษณ์ไต้หวันจากกรณีอุตสาหกรรมการผลิตถูก CBP สหรัฐใช้คำสั่งระงับสินค้าจากข้อกล่าวหาแรงงานบังคับเป็นครั้งแรกภายหลังสภาตรวจสอบมีมติรับรองรายงานฉบับดังกล่าวและมีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานและกระทรวงเศรษฐกิจเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหวังเย่าหลิงระบุว่ากรณีของ Giant Group เคยถูกสื่อต่างประเทศรายงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567ว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับแม้กระทรวงแรงงานจะรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้าตรวจสอบแต่ผลการตรวจสอบกลับอาศัยเพียงข้อสรุปว่าไม่พบการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ได้จัดให้มีกลไกตรวจสอบเพิ่มเติมตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐยังขาดความไวในการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานบังคับหวังเย่าหลิงอธิบายเพิ่มเติมว่าระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงยึดกฎหมายแรงงานภายในประเทศเป็นหลักในการวินิจฉัยโดยยังไม่ได้บูรณาการตัวชี้วัดแรงงานบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมาใช้เป็นเกณฑ์ระบุความเสี่ยงและก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบด้านจึงก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างความชอบด้วยกฎหมายตามระบบภายในประเทศกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นประเด็นแรงงานขัดหนี้การหักหรือค้างจ่ายค่าจ้างรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานซึ่งล้วนสะท้อนว่าทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานกำกับดูแลยังต้องเร่งยกระดับระบบธรรมาภิบาลด้านสิทธิแรงงานอีกเป็นอย่างมากนะครับไล่เจิ้งชางกล่าวว่าประเด็นแรงงานบังคับกำลังกลายเป็นความท้าทายใหม่ในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มเติมมาจากเรื่องภาษีนำเข้าและแม้นบริษัทที่ถูกระงับสินค้าจะเคยถูกมองว่าเป็นนักเรียนตัวอย่างด้านแรงงานในภาคการผลิตแต่ยังคงตกเป็นเป้าสายตาของประชาคมนานาชาติยิ่งตอกย้ำว่ามาตรฐานของไต้หวันยังมีช่องว่างอยู่มากเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลหน่วยงานกำกับดูแลจึงต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระดับนานาชาติโดยรัฐบาลต้องรับผิดชอบในการแก้ไขกฎหมายและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนแทนที่จะผลักภาระทั้งหมดให้ภาคเอกชนแบกรับเพียงฝ่ายเดียวนะครับด้านจี้ฮุ่ยหลงชี้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้แนวปฏิบัติของไต้หวันแตกต่างจากมาตรฐานนานาชาติอย่างมีนัยสำคัญคือปัญหาแรงงานขัดหนี้ด้วยแรงงานต่างชาติจำนวนมากต้องกู้ยืมเงินเพื่อจ่ายค่าบริการจัดงานหรือค่าหัวคิวในอัตราสูงก่อนเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันส่งผลให้รายได้ในปีแรกถูกหักชำระหนี้ไปแทบจะทั้งสิ้นซึ่งตามหลักเกณฑ์สากลถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้แต่ไต้หวันยังคงขาดมาตรการควบคุมที่เข้มงวดเพียงพอนอกจากนี้ไต้หวันยังอนุญาตให้บริษัทจ้างงานสามารถหักค่าบริการรายเดือนจากค่าจ้างแรงงานได้เดือนละ 1,500 ถึง 1,800 เหรียญไต้หวันซึ่งขัดต่อมาตรฐานสากลเช่นเดียวกันนะครับจี้ฮุ่ยหลงยังระบุเพิ่มเติมว่าไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารเครื่องบินค่าหัวคิวหรือค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันปัจจุบันล้วนตกเป็นภาระที่แรงงานต้องรับผิดชอบเองในขณะที่มาตรฐานสากลกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ควรเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างและไม่ควรผลักภาระให้ตกแก่ลูกจ้างนะครับจี้ฮุ่ยหลงเน้นย้ำว่าไต้หวันพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศในระดับสูงหากต้องการดำเนินธุรกิจกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนนายจ้างต้องละทิ้งแนวคิดนำเข้าแรงงานราคาถูกโดยสิ้นเชิงเพราะในความเป็นจริงแรงงานต่างชาติหาได้มีต้นทุนต่ำดังที่เคยเข้าใจกันไม่เมื่อคำนวณตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต้นทุนแฝงในการจ้างแรงงานต่างชาตินั้นสูงมากและต้นทุนเหล่านี้ ควรเป็นภาระที่นายจ้างต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะครับหวังเยี่ยวหลิงกล่าวย้ำในทํานองเดียวกันว่าภาคธุรกิจไม่อาจจะยึดติดกับความคิดเรื่องแรงงานราคาถูกได้อีกต่อไปเพราะต้นทุนการจัดงานทั้งหมดควรเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างนะครับกลับมาฟังแม้นปัจจุบันใจแอนกรุ๊ปจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยการว่าจ้างทนายความเพื่อประสานงานกับ CBP รวมถึงคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่แรงงานและปรับปรุงที่พักอาศัยใหม่แต่คำสั่งกักกันสินค้ายังคงมีผลบังคับใช้อยู่เนื่องจาก CBP กำหนดให้บริษัทต้องจัดตั้งช่องทางร้องทุกข์เยียวยาโดยบุคคลที่3ซึ่งเดิมทีภาคเอกชนคาดหวังจะใช้สายด่วน1955ของกระทรวงแรงงานเป็นกลไกตอบโจทย์ข้อกำหนดนั้นแต่รัฐบาลชี้แจงว่าสายด่วนดังกล่าวเป็นเพียงแพลตฟอร์มรับเรื่องและส่งต่อเท่านั้นมิใช่หน่วยงานเยียวยาที่มีความเป็นอิสระส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยตนเองเพื่อคลี่คลายวิกฤตความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติแต่ฟื้นฟูสถานะทางการค้าของตนต่อไปนะครับต่อไปมาฟังข่าวคราวกระทรวงเกษตรไต้หวันเตรียมผนึกกำลังตรวจสอบแรงงานต่างชาติเช่าที่ดินทำการเกษตรวันกระทบกลไกราคาและก็มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนะครับจากกรณีที่สื่อมวลชนได้เปิดโปงประเด็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายผันตัวเป็นเท่าแก่ใต้ดินด้วยการลักลอบเช่าที่ดินเพื่อปลูกผักจำหน่ายเองจนพัฒนาเป็นเครือข่ายธุรกิจครบวงจรนายเฉินจิ้นจี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไต้หวันได้ออกมายืนยันเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาว่าปัญหาดังกล่าวมีอยู่จริงพร้อมประกาศมาตรการคุมเข้มในการตรวจสอบระบบประมูลสินค้าเกษตรและตัดสิทธิ์การรับความช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่กระทำผิดกฎหมายเพื่อตัดวงจรธุรกิจนอกระบบนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการตรวจสอบร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังนะครับกลับมาฟังภาคการเกษตรของไต้หวันเผชิญวิกฤตการขาดแคลนแรงงานและสังคมผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายบางส่วนได้แอบแฝงเข้าไปทำงานในพื้นที่เกษตรกรรมหลักแถบภาคกลางและภาคใต้ด้วยลักลอบเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประกอบการเกษตรด้วยตนเองนะครับและอาศัยการตั้งราคาจำหน่ายที่ต่ำกว่าราคาตลาดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างการผลิตและเสถียรภาพราคาในตลาดสินค้าเกษตรนะครับเฉินซู่เย่สมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรค DPP ได้ตั้งกระทู้ถามต่อนายจั๋วหลงไท่นายกรัฐมนตรีโดยอ้างอิงข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนในพื้นที่ตำบลเถียนเว่ยและผู่เหยียนในเมืองจางฮั่วระหว่างการลงพื้นที่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาว่าแรงงานผิดกฎหมายสัญชาติเวียดนามได้กลายสภาพเป็นเท่าแก่ใต้ดินปลูกและจำหน่ายผักในราคาต่ำกว่าตลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดกลางตกต่ำและผันผวนนะครับนอกจากผลกระทบด้านราคาแล้วเฉินซู่เย่ยังชี้ให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวได้ลุกลามไปสู่ประเด็นความปลอดภัยทางอาหารและการใช้สารเคมีทางการเกษตรอีกด้วยโดยอ้างอิงรายงานข่าวที่ระบุว่าก่อนพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปีที่ผ่านมาตลาดค้าส่งผักและก็ผลไม้ในหยุนหลินตรวจพบผักหลายล็อตที่มีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานและเมื่อตรวจสอบย้อนกลับพบว่าแรงงานบางส่วนเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากพายุหรือมีการควบคุมการใช้สารเคมีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเฉินซู่เย่จึงตั้งคำถามว่าหากเกิดปัญหาความปลอดภัยทางอาหารขึ้นจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาได้อย่างไรนายเฉินจิ้นจี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรชี้แจงว่าราคาผักที่ตกต่ำในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลพวงของพายุในปีก่อนซึ่งทำให้หลายพื้นที่หันมาเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะอุปทานล้นตลาดอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าในปัจจุบันพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้มีพฤติการใช้ความถูกกฎหมายบังหน้าให้การกระทำผิดอยู่จริงกล่าวคือเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการบางรายอาศัยรูปแบบการแบ่งผลกำไรเปิดทางให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและแบ่งผลตอบแทนร่วมกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรระบุว่า ทางกระทรวงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อุปทานด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการประมูลสินค้าเกษตรเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ค้าส่งและผู้เข้าร่วมประมูลว่ามีความผิดปกติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้หากตรวจพบว่าเจ้าของที่ดินรายใดนำที่ดินไปให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเพาะปลูกในลักษณะแบ่งผลกำไรจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดรวมถึงตัดสิทธิการรับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือทางการเกษตรทุกประเภทในอนาคตนะครับต่อไปมาฟังข่าวคราวของแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายนะครับที่หนีการตรวจจับอุกอาจปีนกำแพงบุกรุกสภานครนิวไทเปสร้างความแตกตื่นนะครับก่อนจนมุมตำรวจใน4ชั่วโมงต่อมาเกิดเหตุการณ์อันน่าตื่นตะลึงกลางสภานครนิวไทเปเมื่อแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการปีนกำแพงบุกรุกเข้าสู่บริเวณสภาจนก่อให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ความกังวลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ราชการสำคัญดังกล่าวนะครับเหตุเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันของวันที่27เมษายนที่ผ่านมานี้เมื่อชายรายหนึ่งปฏิเสธการขอตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและตัดสินใจวิ่งหลบหนีก่อนจะปีนกำแพงบุกรุกเข้าสู่ลานจอดรถชั้นใต้ดินของสภาเทศบาลนครนิวไทเปเพื่อใช้เป็นที่กำบังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 5-6 นายได้ติดตามไล่ล่าผู้ต้องสงสัยภายในอาคารนานเกือบ10นาทีนะครับกระทั่งคนร้ายอาศัยจังหวะที่ได้เปรียบปีนกำแพงย้อนกลับออกสู่ภายนอกทางประตูข้างอาคารสภาและหลบหนีออกไปได้พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้การว่าภายหลังการหลบหนีออกมาได้สำเร็จชายผู้นี้ได้หลบเข้าไปในร้านล้างรถแห่งหนึ่งบริเวณใกล้เคียงจากนั้นได้เดินเตร่ๆอยู่บริเวณริมถนนอย่างสงบนิ่งไม่แสดงท่าทีหวาดระแวงแต่อย่างใดราวกับไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากประเมินตนว่าสามารถสลัดการติดตามไล่ล่าจากตำรวจได้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ราชการสำคัญในขณะที่กำลังมีการประชุมสภาอยู่การไล่ล่าอย่างชุลมุนวุ่นวายของเจ้าหน้าที่จึงก่อให้เกิดความโกลาหลและความกังวลใจต่อความปลอดภัยของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นอย่างมากนะครับภายหลังเกิดเหตุประมาณ4ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบทราบเบาะแสและเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่ห้องเช่าในบ้านพักแห่งหนึ่งผู้ต้องหาเป็นแรงงานสัญชาติเวียดนามที่หลบหนีออกจากนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายโดยผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าที่ตัดสินใจหลบหนีนั้นเป็นเพราะความหวาดกลัวต่อการถูกดำเนินคดีนอกจากนี้ภายในห้องเช่าดังกล่าวยังพบเพื่อนร่วมห้องซึ่งเป็นแรงงานเวียดนามในสถานะผิดกฎหมายอีก1รายทั้งสองถูกควบคุมตัวส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับกล่าวผู้ฟังโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ปรากฏผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับกรณีที่แรงงานผิดกฎหมายสามารถบุกรุกเข้าไปถึงบริเวณสภาเทศบาลนครนิวไทเปได้นั้นก่อให้เกิดความหวั่นวิตกแก่สมาชิกสภาอย่างมิอาจจะมองข้ามได้นะครับและนับเป็นบทเรียนสำคัญที่กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหันมาทบทวนและก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการสำคัญให้เข้มแข็งและรัดกุมยิ่งขึ้นอย่างเร่งด่วนนะครับ
We'll be right back.
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนสนทนาภาษาจีนกลางภาคเรียนที่2บทที่8ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่8ปี่เปรียบเทียบหรือแปลว่ากว่าในบทนี้เราจะมาเรียนรู้คำสนทนาในภาษาจีนกลางที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างคนสัตว์หรือว่าสิ่งใดๆก็ตามเป็นคำสนทนาที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งอันดับแรกมาฟังคุณครูอ่านบทเรียนในจังหวะปกติและอย่างช้าๆอย่างหนึ่งรอบก่อนขอให้เพื่อนผู้ฟังอ่านตามด้วย
ที่8课比一课文
今天热不热
今天不太热
跟昨天比怎么样
跟昨天比今天没有昨天那么热昨天比今天热多了
今天热不热
今天不太热
跟昨天比怎么样
跟昨天比今天没有昨天那么热昨天比今天热多了
第八课比การเปรียบเทียบหรือแปลว่ากว่าคำว่าปีเป็นคำที่เปรียบเทียบสิ่งของสภาพการคนสัตว์หรืออะไรก็ได้นะครับที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันเช่นว่าหัวปีท่าเกาผมสูงกว่าเขาท่าปีหัวอายเขาเตี้ยกว่าผมหรือจะพูดว่าปีเจ้าก็ได้นะครับมีความหมายคล้ายๆกันแต่ว่าการใช้อาจจะแตกต่างกันนิดนึงยกตัวอย่างเช่นประโยคที่อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือผมสูงกว่าเขาหัวปีทาเกาจะพูดอีกอย่างหนึ่งเป็นหัวเกินท่าปีหัวปีเจ้าเกาถ้าเทียบระหว่างผมกับเขาผมสูงกว่าเห็นไหมล่ะครับมีความหมายในทำนองเดียวกันนั่นก็คือผมสูงกว่าแต่ว่าวิธีการใช้ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับครับสำหรับรายละเอียดของคำว่าปีซึ่งยังมีความหมายอย่างอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันประเดี๋ยวในช่วงอธิบายความหมายของคำศัพท์ใหม่ค่อยมาอธิบายอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เราไปดูความหมายของคำสนทนาในบทนี้กันก่อน今天热不热วันนี้ร้อนหรือไม่ร้อนหรือวันนี้ร้อนหรือไม่今天ก็คือวันนี้热แปลว่าร้อนเร่อปูเร่อก็คือร้อนหรือไม่ร้อน今天不太热วันนี้ไม่ค่อยร้อน不太热ก็คือไม่ค่อยร้อนหรือไม่ร้อนเท่าไหร่แสดงว่าวันนี้ยังร้อนอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ร้อนเลยเนี่ยควรจะพูดว่า今天不热แต่ถ้าวันนี้ร้อนมากเนี่ยควรจะบอกว่า今天很热跟昨天比怎么样ถ้าเทียบกับเมื่อวานเป็นอย่างไรเกินแปลว่ากับแปลว่าและเกินโจเทียนปีถ้าเทียบกับเมื่อวานโจเทียนก็คือเมื่อวานเมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าจิงเทียนคือวันนี้คำว่าโจเทียนก็คือเมื่อวานส่วนมะรืนนี้คือเฮ่าเทียนและพรุ่งนี้คือหมิงเทียนเกินโจเทียนปี怎么样คำว่า怎么样แปลว่าเป็นอย่างไรบ้าง跟昨天比今天没有昨天那么热昨天比今天热多了ถ้าเทียบกับเมื่อวานวันนี้ไม่ร้อนเหมือนกับเมื่อวานเมื่อวานร้อนกว่าวันนี้มาก跟昨天比ถ้าเทียบกับเมื่อวาน今天没有昨天那么热วันนี้ไม่ร้อนเหมือนกับเมื่อวาน昨天比今天热多了เมื่อวานร้อนกว่าวันนี้มากครับผู้ฟังหลังจากที่ทราบความหมายแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า36ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้ซึ่งมีอยู่เพียง2คำเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคุณครูอ่านคำศัพท์ก่อน
二生字热
热
比
比
ครับคุณผู้ฟังศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้มีเพียงแค่2คำเท่านั้นนะครับคำแรกก็คือเร่อแปลว่าร้อนแปลว่าความร้อนหรือว่าอุณหภูมิสูงเรียกว่าเร่อซึ่งตรงข้ามกับคำว่าเหลินที่แปลว่าหนาวเช่นว่าเร่อสุยแปลว่าน้ำร้อนถ้าเป็นเร่อสุยผิงก็คือกระติกน้ำร้อนเทียนชี่เร่อแปลว่าอากาศร้อนเร่อลั่งแปลว่าคลื่นความร้อนนอกจากแปลว่าร้อนแล้วนะครับคำว่าเร่อยังมีความหมายอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นว่าเร่อชินไม่ได้แปลว่าหัวใจที่ร้อนๆนะครับแต่แปลว่ามีความกระตือรือร้นหรือว่ามีความรักมีความเร่าร้อนต่อสิ่งที่ทำเรียกว่าเร่อชินอย่างเช่นว่ามีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นเราเรียกเขาว่าท่าเหินเร่อชินเร่อเน่าแปลว่าคึกคักหรือว่ามีชีวิตชีวาเร่อตู้แปลว่าความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างเช่นว่า他这个人工作只有三分钟的热度เขาคนนี้เวลาทำงานมีความกระตือร้นเพียง3นาทีแรกเท่านั้นเร่อใต้แปลว่าโซนร้อนเร่อไอ้แปลว่ารักอย่างเร่าร้อนหรือว่ารักอย่างยืนหยัดเรียกว่าเร่อไอ้นอกจากนี้นะครับยังมีความหมายว่าอุ่นให้ร้อนหรือว่าทำให้ร้อนก็ได้อย่างเช่นว่าเร่ออีเร่อฟ่านอุ่นข้าวให้ร้อนป่าไช่เร่ออีเซียเอาแกงไปอุ่นหน่อยพูดว่าป่าไช่เร่ออีเซียชินเร่อก็คือแสดงความรักต่อกันศัพท์คำที่สองปีอธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับเมื่อครู่นี้แปลว่าเปรียบเทียบหรือแปลว่ากว่าอย่างเช่นว่า今年的收成比去年好ผลเก็บเกี่ยวของปีนี้ดีกว่าของปีที่แล้ว右边的那位小姐比左边的漂亮สาวคนที่อยู่ทางขวามือสวยกว่าคนที่อยู่ทางซ้าย穿红色衣服的那位比绿色的那位胖คนสวมเสื้อแดงอ้วนกว่าคนสวมเสื้อสีเขียว比比看谁高แปลว่าลองเปรียบเทียบดูกันสิใครสูงกว่า比比看谁的最好ลองเทียบดูสิของใครดีที่สุด比比看谁有钱ลองเปรียบเทียบดูกันสิใครรวยกว่า你的中文一天比一天好ภาษาจีนของคุณนับวันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อย将心比心เอาใจมาเทียบใจหรือแปลว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเรียกว่าจางชินปี่ชินคำว่าปี่นอกจากมีความหมายว่าเปรียบเทียบหรือว่ากว่าแล้วนะครับยังมีความหมายอื่นๆอีกหลายอย่างอย่างเช่นแปลว่าแข่งกันหรือแข่งขันก็ได้เช่นปี่ไส้ก็คือแข่งขันปี่ควายแปลว่าแข่งเร็วกว่ากันปี่หู่แปลว่าประลองยุทธหรือว่าประลองฝีมือปี่เจ้าแปลว่าทำตามแบบที่มีอยู่แล้วทำตามสิ่งที่เคยทำมาแล้วเช่น只要比照样本做就可以了เพียงแค่ทำตามตัวอย่างก็ได้แล้วอีกคำหนึ่งที่มักจะพบเห็นบ่อยๆก็คือปี่ลุ่ยแปลว่าอัตราส่วนเปรียบเทียบหรือค่าเปรียบเทียบอย่างเช่นว่า我们公司员工男女的比率是一比二พนักงานในโรงงานของพวกเราอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างชายและหญิงคือ1ต่อ2หมายถึงว่าชาย1ส่วนต่อหญิง2ส่วนนะครับครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เรียนผ่านไปแล้วขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ
เร่งลิ่งเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68 บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定，工作愉快，权益有保障。
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับรายการไขปัญหาแรงงานในวันนี้นำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติทุกคนนะครับและที่ผ่านมาทุกคนก็เคยมีปัญหาหรือว่าเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนายจ้างหลายคนก็ทำตามกฎระเบียบนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการยึดหรือว่าเก็บเอกสารสำคัญของแรงงานต่างชาตินะครับโดยในอดีตนั้นสามารถที่จะเก็บได้ด้วยความสมัครใจแต่ตอนนี้เนี่ยออกกฎหมายห้ามโดยเด็ดขาดนะครับ
เก็บได้ด้วยความสมัครใจหมายความว่าแรงงานยินยอมพร้อมใจใช่ไหมครับ
ครับก็สามารถที่จะช่วยเก็บได้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาห้ามโดยเด็ดขาดเลยสภาบริหารไต้หวันมีมติเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายการจ้างงานเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดห้ามนายจ้างและบริษัทจ้างงานยึดหรือเก็บเอกสารส่วนตัวรวมถึงเก็บเงินประกันหรือหักเงินหักฝากจากลูกจ้างโดยเด็ดขาดนะครับครอบคลุมทั้งแรงงานชาวไต้หวันและแรงงานต่างชาติ
ค่ะมาตรการดังกล่าวมุ่งยกระดับสิทธิแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOในเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านแรงงานบังคับซึ่งถือการยึดเอกสารประจำตัวเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการละเมิดสิทธิแรงงานนะคะทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้สภานิติบัญญัติพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะ
ครับก็หมายความว่ายังไม่ได้มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับต้องรอกฎหมายผ่านการพิจารณาจากสภาและประกาศใช้ก่อนนะครับ
ค
่
ะ
พูดถึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายการจ้างงานในครั้งนี้ก็ครอบคลุมมาตรา5มาตรา40มาตราที่57โดยเพิ่มข้อห้ามอย่างชัดเจนนะครับในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับสมัครนำเข้าและการจ้างงานห้ามนายจ้างหรือบริษัทจ้างงานเก็บรักษาเอกสารระบุตัวตนของแรงงานไม่ว่าจะในรูปแบบใดนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางหรือใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC นะครับรวมถึงห้ามยึดทรัพย์สินแล้วก็ห้ามเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินหักฝากในทุกรูปแบบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับ
ค่ะทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายมีสภาพบังคับอย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลเพิ่มบทลงโทษด้วยนะคะในมาตราที่54 67แล้วก็72ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี
้ครับก็แบ่งเป็นสำหรับนายจ้างนะครับหากว่าฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวันพร้อมถูกเพิกถอนหรือถูกระงับการอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตส่วนบริษัทจ้างงานนอกจากโทษปรับสูงสุด 300,000 เหรียญไต้หวันแล้วเนี่ยหากกระทำผิดซ้ำรวม4ครั้งภายในเวลา1ปีนะครับก็จะถูกสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยนอกจากนี้กรณียักยอกทรัพย์สินของแรงงานหรือเรียกเก็บเงินประกันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดในจ้างและบริษัทจ้างงานจะเผชิญบทลงโทษในระดับเดียวกันนะครับ
บทลงโทษค่อนข้างหนักเอาการนะคะ
ครับพูดถึงเรื่องนี้หลายคนก็บอกว่าก็มีการห้ามมานานแล้วไม่ใช่หรือ
นั่นน่ะสิคะ
ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการห้ามโดยที่ไม่สมัครใจนะฮ
ะ
สำหรับคนที่สมัครใจในจ้างก็สามารถที่จะช่วยเก็บรักษาได้แต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดนะ
ค่ะห้ามทุกกรณีนะคะ
ครับ
นายเฉินซื่อฉางรองอธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานชี้แจงว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยห้ามนายจ้างเก็บเอกสารเฉพาะในรายที่ขัดต่อความสมัครใจของลูกจ้างเท่านั้นนะคะแต่เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานบังคับอย่างเด็ดขาดกฎหมายใหม่จึงยกระดับเป็นการห้ามทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นค่ะเพื่อคืนสิทธิ์การครอบครองเอกสารให้แก่แรงงานและป้องกันมิให้มีการใช้เอกสารเป็นเครื่องมือในการจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคล
ครับหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยอยู่ในใจว่าแล้วถึงช่วงที่ต้องไปต่ออายุใบถิ่นที่อยู่ล่ะจะทำยังไงนะทางรองอธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานก็อธิบายเพิ่มเติมว่าในกรณีที่แรงงานประสงค์มอบหมายให้นายจ้างหรือบริษัทจ้างงานช่วยดำเนินการทางธุรการนะครับเช่นต่ออายุบัตรถิ่นที่อยู่ก็ยังสามารถที่จะทำได้นะครับ โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องทำความตกลงกำหนดระยะเวลาในการคืนเอกสารให้ชัดเจนและแรงงานเนี่ยมีสิทธิ์ขอรับคืนเอกสารได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับ
ค่ะรองอธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงานยังย้ำนะคะว่าการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการเจรจาการค้าไต้หวันสหรัฐและการสอบสวนตามมาตรา301เพื่อขจัดสินค้าจากแรงงานบังคับออกจากห่วงโซ่อุปทานการที่แรงงานสามารถเก็บรักษาเอกสารของตนเองไว้ได้ด้วยตนเองไม่เพียงแต่ช่วยลดข้อพิพาทแต่ยังเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ภาคธุรกิจต้องมีเพื่อเข้าสู่ตลาดสหรัฐและสภาพยุโรปและกรอบขององค์การสหประชาชาติซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ไต้หวันจะต้องเผชิญภายใต้กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต
ครับทีนี้ก็มาถึงว่าถ้าเก็บเองเวลาหายแล้วทำไง
นั่นน่ะสิคะหลายคนอาจกังวลใจอยู
่ครับกระทรวงแรงงานบอกว่าจะเร่งประชาสัมพันธ์นโยบายให้แรงงานเก็บรักษาเอกสารส่วนตัวด้วยตนเองนะครับพร้อมย้ำว่าการยึดเอกสารไม่ได้เป็นทางออกในการแก้ปัญหาแรงงานหลบหนีนะฮะแต่กลับเข้าข่ายลักษณะของแรงงานบังคับในมุมมองของนานาชาติแล้วก็กรณีที่เอกสารสูญหายหรือจำเป็นต้องทำใหม่ความรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วก็ความเสียหายจากการสูญหายก็จะตกเป็นแรงงานเองหมายถึงว่าแรงงานต้องรับผิดชอบเองนะ
ค่ะก็เหมาะสมนะครับเพราะเป็นของของตัวเองเนี่ยแม้กฎหมายเดิมจะมีบทบัญญัติห้ามยึดเอกสารโดยขัดต่อความสมัครใจอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติยังเกิดข้อพิพาทอยู่เนืองๆการแก้ไขในครั้งนี้จึงมุ่งลดความคลุมเครือในการตีความและช่วยภาคธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลกระทบทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ไม่ทราบว่าคุณฟังเห็นด้วยหรือไม่นะครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับแรงงานต่างชาตินะครับโดยเฉพาะคนงานไทยขณะที่ไปตรวจสุขภาพหลายคนบ่นว่ามีขบวนการแจกซิมผีนะครับมาหลอกแรงงานต่างชาติอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนะฮ
ะ
จะไม่รับก็ยัดเยียดให้ไม่รู้จะทำยังไงเคยมีการร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลขณะนี้เนี่ยตำรวจมีการทลายกระบวนการซิมผีไปแล้ว1แก๊งนะครับซึ่งก็จับตัวการได้18คนนะแม้จะยังไม่ได้ขจัดไปทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่ฟังแล้วสะใจนะ
ค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของไต้หวันนะคะแถลงผลสำเร็จในการทลายเครือข่ายจัดหาซิมการ์ดผิดกฎหมายรายใหญ่หลังสืบสวนพบว่ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายซิมการ์ดอาศัยช่องว่างด้านภาษาของแรงงานต่างชาติหลอกล่อให้ลงชื่อสมัครซิมการ์ดแบบเติมเงินในระหว่างตรวจสุขภาพตามกฎหมายก่อนนำซิมดังกล่าวไปขายต่อให้แก๊งมิจฉาชีพจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล
ครับคดีนี้ก็มีจุดเริ่มต้นในเดือนมีนาคมนะครับ2567เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นศูนย์ปฏิบัติการโทรศัพท์หลอกลวงนะครับของกลุ่มคอลเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งที่ตำบลหยวนหลินเมืองจางฮั่วนะครับพร้อมยึดอุปกรณ์ส่งสัญญาณและก็ซิมการ์ดที่ลงทะเบียนในชื่อบุคคลอื่นหลายร้อยหมายเลขเมื่อตรวจสอบที่มาของซิมการ์ดเหล่านี้เนี่ยก็พบความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่มีบทบาทในการส่งต่อซิมการ์ดให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับผลการสอบสวนระบุว่านายเจียงนะครับเป็นชายชาวไต้หวันผู้ต้องหาหลักซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายซิมการ์ดสำหรับแรงงานต่างชาติได้สั่งการให้ผู้จัดการและพนักงานสาขาในนครเถาหยวนและที่เกาฉงนะครับฉวยโอกาสช่วงที่แรงงานต่างชาติเดินทางไปตรวจสุขภาพตามกฎหมายทุก6เดือนซึ่งเป็นช่วงที่แรงงานมักจะประสบปัญหาด้านภาษาหลอกแล้วก็แกมบังคับให้สมัครซิมการ์ดแบบเติมเงินพร้อมกันหลายค่ายนะครับแต่กลับส่งมอบซิมให้แรงงานเพียง1หมายเลขหรือไม่ให้เลยเพื่อสร้างซิมผีสวมชื่อแรงงานต่างชาติขึ้นมาเป็นจำนวนมากโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับ
และซิมการ์ดที่ได้มาจะถูกขายต่อให้กลุ่มพ่อค้าซิมในราคาหมายเลขละประมาณ 1,500 เหรียญและพ่อค้าปลายทางเอาไปขายต่อให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ราคาประมาณ 2,500 เหรียญต่อ1หมายเลขนะคะ
เพื่อให้กระบวนการมิจฉาชีพนำไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนโดยเฉพาะคนโกงแบบถ่ายซิว่าฉันเป็นใครหรือการปลอมตัวเป็นบุคคลต่างๆแล้วโทรซุ่มหาเหยื่อซิมเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในศูนย์ปฏิบัติการโทรศัพท์หลอกลวงและมีประชาชนตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยอย่างน้อย19รายสำหรับกระบวนการนี้นะครับมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านเหรียญไต้หวัน
ค่ะเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการไถจงนะคะดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและความผิดที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เชื่อมโยงต่อไปค่ะพร้อมฝากเตือนแรงงานต่างชาติให้ระมัดระวังการรับซิมการ์ดในลักษณะที่ยัดเยียดหรือแกมบังคับนะคะมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ทุกกรณีหากจำเป็นต้องสื่อสารสามารถโทรขอให้ล่ามช่วยเหลือได
้ครับที่สำคัญไม่ควรจะมอบภาพถ่ายเอกสารสำคัญนะครับอย่างเช่นว่าบัตรประกันสุขภาพบัตรถิ่นที่อยู่หรือหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลที่ไม่รู้จักเพราะเอกสารเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้ลงทะเบียนซิมการ์ดหลายค่ายเพื่อประกอบการกระทำความผิดได้และหากต้องการสมัครซิมการ์ดนะครับควรดำเนินการโดยตรงกับศูนย์หรือสาขาอย่างเป็นทางการของผู้ให้บริการเครือข่ายเท่านั้นนะครับ
ค่ะ
ช่วงนี้มาแวะพักฟังเพลงเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับบัญชีม้าแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อ
เปิดดูอยากกดตามระวังไว้อย่าได้ทำตามบัญชีม้าคือบัญชีที่ถูกเปิดขึ้นเพื่อใช้ทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเปิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ประโยชน์บางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้มีพยานหลักฐานโกงมาถึงตัวเพื่อใช้บัญชีนั้นในการรับเงินโอนเงินถ้าโทรมาอย่ารับ
ครับช่วงหลังรายการมาพูดคุยถึงเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับนั่นก็คือแรงงานไทยจากเถาหยวนและไทหนานคว้ารางวัลแรงงานดีเด่นระดับประเทศของไต้หวันนะครับเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติและวันแรงงานสากลนะ
ค่ะคุณฟังคะวันที่1พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันแรงงานแห่งชาติของไต้หวันแล้วก็เป็นวันแรงงานสากลนะคะ
โดยในช่วงก่อนถึงวันสำคัญนี้กระทรวงแรงงานไต้หวันก็จะจัดการคัดเลือกแรงงานดีเด่นระดับประเทศเป็นประจำทุกปีนะครับที่ผ่านมารางวัลแรงงานดีเด่นระดับประเทศจะมอบให้แก่แรงงานชาวไต้หวันจากภาคการผลิตภาคบริการและก็ธุรกิจรวมจำนวน51คนนะครับซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขวันและก็เดือนของวันแรงงานแห่งชาติกระทั่งปี2564เป็นต้นมานะครับจึงได้มีการเพิ่มควอต้าแรงงานต่างชาติเข้าไปด้วยนะฮะ
สำหรับในปี2569มีแรงงานต่างชาติได้รับเลือกจำนวน10คนมาจากภาคการผลิต5คนภาคสวัสดิการสังคม4คนและการประมง1คนแบ่งตามสัญชาตินะคะประกอบด้วยแรงงานอินโดนีเซีย3คนฟิลิปปินส์3คนเวียดนาม2คนและแรงงานไทย2คนค่ะ
ครับรายการวันนี้เราจะมาฟังคำให้สัมภาษณ์ของแรงงานไทยทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนั้นก็คือคุณประดิษฐ์ภัทรเอกนะครับจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอีกท่านหนึ่งนางสาวสุกันดาแก้วกล้านะครับมาจากอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะฮะทำงานอยู่ที่บริษัทวาโก้มาฟังคำให้สัมภาษณ์ของทั้งสองท่านว่าทำยังไงถึงได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานที่ไต้หวันอย่างไรบ้างนะครับ
สวัสดีครับผมชื่อนายบดินทร์ภัทรเอกเป็นคนอำเภอฝางเชียงใหม่มาทำงานไต้หวันได้10กว่าปีแล้วครับ ทำงานอยู่ที่โรงงานฝาชินดี้ฝาผลิตเกี่ยวกับเหล็กไทยนานครับภาคใต้ของไต้หวันเหยียนซวยครับ
ในโรงงานมีคนงานไทยเยอะไหมครับ
คนงานไทย157คนครับผม
ยังมีชาติอื่นไหม
มีอินโดนีเซียครับ
อินโดนีเซียมีเท่าไหร่
106คนครับ
106คน
คนงานไทยทำงานกระตือรือร้นกว่า
คล่องแคล่วกว่า
ที่รับผิดชอบดีกว่า
แต่ข้อดีของอินโดนีเซียคือ
ไม่กินเหล้า
คนงานไทยกินเหล้าเยอะใช่ไหมครับ
ครับผม
โรงงานนี้เนี่ยมีสวัสดิการดีไหม
สวัสดิการดีครับ
ดียังไงครับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ละเดือนค่าห้องค่ากินค่าอยู่ทั้งหมดหักเดือนละ 2,500
ไม่มีการหักเพิ่ม
ไม่มีครับผมไม่มีหักท่องเที่ยวประจำปีทุกปีมีจัดสงกรานต์ให้ตุ๊กจีนก็มีทุกอย่างให้ที่เราควรจะได้รับก็คือคนพื้นที่เขาได้อะไรเราก็ได้อะไร
โอ้แสดงว่าเงินโบนัสก็สูงนะรายได้ของคนงานต่างชาติในโรงงานนี้เนี่ยแต่ละเดือนประมาณเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็พอ
50,000 บาท
โอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับ
บ้านก็อยู่แล้วเราประมาณ 30,000
โรงงานดีๆเช่นนี้เนี่ยเขายังมีการรับสมัครเพิ่มไหม
ส่วนมากเขาจะมีแบบว่าญาติต่อญาติอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับพ่อลูกก็มีก็คือส่วนมากจะเอาคนในหมู่บ้านอะไรมาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับ
คือโรงงานดีๆเนี่ยไม่ต้องไปประกาศผ่านเอเย่นใช่ไหมครับพอมีข่าวจะรับสมัครเนี่ยคนงานในโรงงานก็จะบอกญาติพี่น้องมาสมัครกันแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานในโรงงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันหรือเป็นคนครอบครัวเดียวกันใช่ไหม
คร
ับ
ผม
ขอแสดงความยินดีที่คุณได้รับเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นระดับประเทศคุณมีความรู้สึกอย่างไร
ภาพภูมิใจมากครับดีใจอย่างยิ่งนะ
มีการบอกญาติพี่น้องที่เมืองไทยไหม
มีการติดต่อประสานงานเพราะทางรัฐบาลให้ญาติมาเที่ยวมาร่วมงานรับรางวัลด้วย4วันครับ
คุณจะให้ใครมาฮะ
ลูกชายครับ
ลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ
อายุ21ปีแล้วครับ
21อีกหน่อยก็อาจจะมาทำงานที่โรงงานคุณได้นะ
ใช่แล้วครับ คิดอยู่ครับ
ทราบว่าคุณเคยได้รับรางวัลดีเด่นจากหลายหน่วยงานนะฮะทั้งจากที่กองแรงงานนครไถหนานแล้วก็จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณมีหลักการทำงานอย่างไรครับถึงเป็นที่ชื่นชอบของนายจ้างจนนายจ้างเนี่ยส่งเข้าประกวดแรงงานต่างชาติดีเด่นหลายเวทีด้วยกัน
ตั้งใจทำงานรับผิดชอบต่องานครับเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานทุกอย่างครับ
คุณทำงานแผนกอะไร
แทบจะทำมาทุกแผนกแล้วครับ
เป็นหมดแล้วใช่ไหมครับ
ตอนนี้ก็ทำทุกอย่างเลยครับแผนกไหนคนไม่พอก็ไปช่วยเขาอย่างเงี้ยครับ
แผนกธุรการใช่ไหมครับดูแลทุกอย่าง
ครับ
แผนกไหนขาดคนหรือว่ามีปัญหาก็เข้าไปเสริมได้
ใช่แล้วครับ
ข้อมูลของคณะกรรมการคัดเลือกอธิบายถึงสาเหตุที่คุณได้รับการคัดเลือกว่านอกจากภารกิจหรือว่างานประจำที่คุณทำอยู่แล้วนะครับยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการสังคมของสถานีตำรวจในพื้นที่อธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นกิจกรรมอะไร
ก็ส่วนมากก็จะไปบางทีคนไทยกินเหล้าเมาขับรถอย่างนี้นะครับ
เมาแล้วขับถูกจับ
ทางสถานีตำรวจก็จะติดต่อมาทางโรงงานแล้วให้ออกไปช่วยแปลให้หน่อยครับ
เป็นของโรงงานคุณหรือว่าโรงงานทั่วไปก็มี
โรงงานทั่วไปก็มีครับ
แล้วโรงงานคุณมีปัญหาเยอะไหมเมาแล้วขับ
โรงงานที่ผมอยู่ส่วนน้อยครับเพราะส่วนใหญ่โรงงานผมเขาอยากให้ปั่นจักรยานเพราะที่พักกับโรงงานอยู่ใกล้กันครับ
ที่ไถหนานเนี่ยแรงงานไทยมีจำนวนมากไหมแล้วส่วนใหญ่ประสบปัญหาอะไรบ้าง
ครับก็ยาเสพติดแล้วก็เมาแล้วขับแล้วก็เรื่องผู้หญิงแล้วก็เรื่องหนีแท็กพอมีปัญหาเขาก็จะติดต่อทางหัวหน้าทางโรงงาน
คุณมีอะไรจะฝากเป็นสติเตือนใจสำหรับคนงานไทย
อยากให้ทุกคนไม่ต้องยุ่งกับยาเสพติดครับตั้งใจทำงานเวลาที่เราท้อหรือว่าเราเหนื่อยเราก็คิดถึงคนในบ้านไว้ครับคนข้างหลังรอคอยเราอยู่ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับอดทนเพื่ออนาคตของเราเองเพื่อครอบครัวเราเองครับ
ก็ขอขอบคุณมากนะคุณประดิษฐ์ภัทรเอกนะครับจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขอให้คุณเนี่ยรักษาคุณงามความดีนี้ไปตลอดนะครับเพื่อเป็นชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแรงงานไทยโดยรวมนะขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะชื่อสุกันดาแก้วก็อยู่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะมาทำงานที่ไต้หวันปีนี้ปีที่9แล้วค่ะอยู่ที่บริษัทวาโก้เขตเถาหยวนค่ะ
อยู่ที่วาโก้เนี่ยทำอะไรครับ
ค่ะบริษัทวาโก้เป็นบริษัทเย็บ ชุดชั้นในค่ะเย็บผ้า
คนที่มาทำงานในโรงงานนี้ต้องมีประสบการณ์เย็บปักถักร้อยมาก่อนหรือเปล่า
บริษัทนี้คือต้องมีพื้นฐานในการเย็บค่ะ
แล้วคุณล่ะ
มีค่ะที่เมืองไทยก็ทำงานเกี่ยวกับเย็บผ้าค่ะ
วิธีการเย็บผ้าที่เมืองไทยกับที่ไต้หวันนี่แตกต่างกันไหม
ถามว่าแตกต่างกันไหมสำหรับหนูคือแตกต่างค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำคือหนูยังไม่เคยทำชุดชั้นในเมื่อก่อนนี้ทำเสื้อผ้ากีฬาค่ะเสื้อแจ็คเก็ต
มาอยู่ที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าครับ
ตอนแรกๆเลยที่มานี่คือภาษาไม่ได้เลยค่ะเวลาหัวหน้างานสอนงานเวลาหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานพูดนี่คือหนูฟังไม่รู้เรื่อง
อ๋อแล้วคุณแก้ปัญหายังไง
ก็คืออยู่ที่นี่ก็มีน้องล่ามมีล่ามประจำโรงงานค่ะช่วยแต่ว่าบางทีเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
หนูก็แก้ปัญหาด้วยการที่ท่องจำแล้วก็พยายามจดบันทึกเพื่อที่จะสื่อสารกับหัวหน้างานให้ได้สักนิดก็ยังดีที่ว่าสื่อสารได้นี่คือก็ไม่ได้แบบเป๊ะทุกอย่างก็คือก็มีภาษากายด้วยใช่ค่ะพอรู้เรื่องค่ะ
ครับเป็นยังไงฮะโรงงานที่คุณทำงานอยู่เนี่ยนะครับเย็บผ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับวาโก้เนี่ยก็ยังมีคนงานไทยทำงานอยู่ที่นี่ตอนนี้มีกี่คนครับ
ตอนนี้ก็70กว่า
ค่ะ70กว่ามีชาติอื่นไหม
ฟิลิปปินส์ค่ะประมาณ20 30
สวัสดิการโรงงานดีไหม
สวัสดิการโรงงานสำหรับหนูนี่คือดีนะคะเพราะว่าข้าวก็3มื้อเช้ากลางวันเย็นหอพักสะอาดเรียบร้อยมีโบนัสให้มีปันผลให้แล้วก็ช่วงวันเกิดก็มีคูปองให้แล้วก็มีเทศกาลก็ได้สุกป่องสองแดง
หากว่าคนงานไทยอยากจะมาทำงานเนี่ยคุณแนะนำไหมโรงงานนี
้ก็คือแนะนำเลยค่ะเพราะว่าเป็นโรงงานที่มีคนไทยเยอะด้วยนิสัยดีเข้ากับคนใหม่ง่ายเพื่อนร่วมงานของต่างชาติก็คือ
ไม่มีปัญหา
ไม่อะไรกับคนใช่ค่ะไม่มีปัญหากับแรงงานต่างชาติ
คนท้องถิ่นเขาก็เป็นมิตรกับคนไทยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นมิตรใช่ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาทำงานที่โรงงานนี้นี่คุณแนะนำเลยนะ
ค่ะแนะนำค่ะ
ที่สำคัญคือสวัสดิการก็ดีแล้วก็
สวัสดิการดี
งาน
หน้างานก็ใจดี
รายได้ก็ดีพอสมควรใช่ไหมครับเขาคิดยังไงอ่ะทำงานอยู่ในโรงงานเย็บผ้าเนี่ยคิดเป็นชิ้นงานเป็นเหมาหรือว่ามีเงินเดือนพื้นฐาน
เป็นแต้มนะคะอยู่ที่นี่เป็นแต้มแต่ว่าก็คือเขาก็จะมีมาตรฐานให้ว่าวันหนึ่งต้องได้แต้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ไม่ถึงก็จะมีเงินเดือนรองรับ
เท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำรองรับใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเราได้แต้มเยอะกว่าเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ก็คือเขาก็จะคิดให้เป็นเงินเหมารายได้เพิ่มของเรา
เพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วนะฮะแต่ละคนที่ทำงานอยู่ที่เนี่ย
ก็สี่ขึ้นเลยนะคะ
40,000ขึ้นไปนะ
ใช่ค่ะ
คุณมาทำงานถึง9ปีแล้วเนี่ยเก็บเงินไปซื้ออะไรบ้างซื้อที่ดินที่นาซื้อบ้าน
อ๋อตอนที่มาตอนแรกนี่ก็ตั้งใจจะมาหาเงินสร้างบ้านตอนนี้ก็สร้างบ้านเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ได้ซื้อรถ2คันแล้วก็ซื้อที่นา6ไร่ค่ะ
โอ้โหก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณมีวิธีการจัดสรรเงินเดือนยังไงฮะถึงเก็บเงินได
้จะแบ่งสรรปันส่วนว่าจะใช้1เก็บ2 1ส่วนใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือ2นี่คือจะเก็บแบบไม่ไปยุ่งเลย
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณเก็บเงินเก็บทองได้และที่สำคัญนะครับคุณได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานต่างชาติดีเด่นระดับประเทศนะครับโรงงานแจ้งให้ทราบนี่คุณดีใจไหม
ดีใจมากภูมิใจมาก ไม่คิดว่าจะได้ด้วย
คุณมีวิธีการทำงานอย่างไรฮะในจ้างเขาถึงมีการส่งคุณเข้าประกวด
โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทำให้ดีที่สุด
ใช่ค่ะทำให้ดีที่สุด
เห็นทางโรงงานบอกว่าคุณยังมีการเสนอกระบวนการผลิตเนี่ยขั้นตอนบางขั้นตอนสามารถที่จะลดทอนหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการผลิตได้เนี่ยคุณก็มีการเสนอ
ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็เคยเย็บผ้ามาขั้นตอนการทำงานมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าพอมาทำอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าอีตรงนี้น่าจะทำลักษณะนี้อาจจะดีกว่าไหมก็เลยลองเสนอแล้วก็หัวหน้างานเขาก็ใจดีเขาก็รับฟังที่หนูเสนอไปเขาก็อ๋อก็ลองทำดูเขาก็โอเค
คนงานไทยเพศหญิงที่เดินทางมาทำงานในโรงงานที่ไต้หวันเนี่ยมีน้อยนะครับโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเนี่ยคุณคิดว่าแรงงานหญิงประสบปัญหาอะไรที่แตกต่างไปจากแรงงานผู้ชายไหมควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้าง
ก็หลักๆก็คือความปลอดภัยอะค่ะเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายอาจจะความปลอดภัยอาจจะน้อยอาจจะมากไม่เหมือนกัน
ครับ
นะคะบางคืนออกไปนี่ผู้หญิงก็จะอันตรายกว่าเวลาไปเที่ยวอะไรเนี้ยค่ะบางทีแต่งกายอะไรนี้มันก็มีส่วนก็ต้องระวังต้องเช็คตัวเองก็อยากจะฝากถึงเพื่อนแรงงานไทยทุกคนนะคะที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันก็ออกไปเที่ยวอะไรนี้ก็ปกติเพราะว่ามันก็ต้องมีการรีแลกซ์บ้างเนาะก็อยากจะให้ออกไปใช้ชีวิตให้มีสติไปที่ไหนก็ขอให้มีสติเที่ยวอย่างมีสติใช้ตังให้มีสติกินดื่มให้มีสติสำหรับคนที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะเพราะว่าเนี่ยก็เคยผ่านช่วงนั้นมาก็อยากจะให้กำลังใจว่ามันก็มีช่วงที่ขาขึ้นขาลงอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีๆถ้าร่างกายเราสภาพแข็งแรงทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีๆขึ้นก่อนอื่นเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
คร
ับ ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะว่าเราอยู่ไกลบ้านมาอยู่ตรงนี้คือน้อยคนที่จะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนแล้วทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้น
ครับ
เป็นกำลังใจให้ค่ะ
ขอบคุณมากที่ให้สัมภาษณ์แสดงถึงความรู้สึกหลังได้รับการคัดเลือกเป็นแรงงานดีเด่นระดับประเทศพร้อมทั้งเปิดเผยถึงหลักการในการทำงานและวิธีเก็บเงินเก็บทองของคุณคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนแรงงานไทยคนอื่นด้วย
ค่ะขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค
่ะครับเวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะฮะและช่วงนี้ใกล้ถึงวันแม่ของไต้หวันเราจะมาอำลาจากกันด้วยเสียงเพลงของเอกพลมนตรการนะครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่
ค่ะหลังจากนั้นเราคงต้องอำลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวรถึงตอนแม่นั้นลำเค็ญสิ้นสวยสักคืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเค็ญลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพออยู่ก็ท้อหมอสานก็เพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบาทใดเมื่อรอให้แม่ต้องเอ่ยขอส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายถ้าดินพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาช้าหน่อยอาหารอร่อยถูกปากแม่อย่างใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนมาลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนลอยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียเหงื่อไปบ่เสียได้ดอกนะแม่จ้าขอเพียงวันลูกคืนมาได้เห็นแม่มีสุขใจทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดบั่นทอนลอยวางเสียบ้างเถิดนาลูกเสียเหงื่อไปบ่เสียได้ดอกนะแม่จ้าขอเพียงวันลูกคืนมาได้เห็นแม่